У суботу Александр Лукашенко вызваліў 6 асобаў, вызваленне якіх ужо працяглы час Захад выстаўляў як умову нармалізацыі адносінаў. Вызвалены ў тым ліку і экс-кандыдату прэзідэнта Мікола Статкевіч. Я хачу нагадаць, што некаторыя назіральнікі выказвалі меркаванне, што Лукашенко вызваліць гэтых асобаў, у прыватнасці і Статкевіча, шмат раней. Такія прагнозы, наколькі я памятаю, гучалі яшчэ на пачатку 2011 году нават. Насамрэч прайшло, як мы бачым, 4 гады з таго часу. Іншыя сцвярджалі, што Статкевіча Лукашэнка ніколі не выпусціць, бо ў яго асабістая помслівасць да яго, нянавісць, і ён яго жахліва баіцца. Вызваліў. А разам з ім і ўсіх, хто на гэты момант фігураваў у заходніх спісах у якасці палітвязняў. Чаму? Чаму не спраўдзіліся а не адны прагнозы, што вызваленне адбудзецца. 11, 12, 13, 14 годах все это не спраўдзілася. І другія прагнозы, што Статкевіча ніколі не выпусцяць, выпусцілі. Чаму, Павел?
Трэба разумець умовы, пры якіх адбылася вызваленне палітычных вязняў, а таксама агульна псіхалогію Лукашэнка, бо з аднаго боку, мы добра бачылі і разумеем, што менавіта Захад зрабіў першыя крокі на сустрэчы Беларусі, зняўшы санкцыі і вывіўшы з чорнага лісту шэраг даволі супярэчлівых асоб, у тым ліку і былых супрацоўнікаў адміністрацыі прэзідэнта. Такім чынам, першы працягнуў сімвалічна руку для Лукашэнкі, што, па сутнасці, было патрэбна для беларускага кіраўніка, каб паказаць, што ён не спужаўся, што санкцыі яго не зламілі, што санкцыі з боку і палітыка такая, палітыка жорсткага падыходу з боку Еўрапейскага саюзу была памылковая. Ну і таму ён фактычна, вызваляючы Статкевіча, свой імідж як цвёрдага палітыка, які не прыгінаецца перад Захадам, захаваў. Другі момант – гэта агульная палітычная сітуацыя вакол Беларусі і ў Беларусі, калі фактычна нема ўнутраных пагрозаў для стабілізацыі палітычнага рэжыму, калі апазіцыя фактычна злілася пад уладу і частка працягвае гульню па правілах палітычнай сістэмы, фактычна гэта стварае даволі спрыяльныя умовы дзеля таго, каб яшчэ больш стварыць пазітыўны імідж палітыка, канструктыўнага палітыка Лукашэнка для Захада. І таму вызваленне, фактычна на сённяшні момант вызваленне Статкевіча і іншых палітвязняў маюць тры асноўныя мэты. Першая – гэта легітымізацыя выбарчага працэса ў Беларусі з магчымым пазітыўным успрыняццём гэтага працэсу з Захаду. Другое – узмацненне імпульсаў у пазітыўных, інтэнсіўных узаемаадносінаў паміж Європай і Беларусю. Ну і трэцяе, як я ўжо казаў, надаць дадатковы пазітыў для палітычнай сістэмы, для палітычнага рэжыму ў Беларусі на фоне цемрашальства, якое адбываецца ў Расіі. На фоне таго, што адбываецца ў Расіі, як сябе паводзіць Расія, Лукашэнка фактычна выглядае як праеўрапейскі палітык. Канешне, на гэта Захад можа купіцца, як мы ўжо бачылі, вельмі лёгка. Ну і таксама з пункту гледжання такога гандлярскага падыходу, цынічнага, кожны тавар мае свой тэрмін. І калі б вызваліў бы Лукашэнка, Статкевіч і іншых палітвязняў пасля выбараў, гэта не мела бы такога эфекта, пазітыўнага палітычнага, на жаль, эфекту для Лукашэнка, які гэты эфект, які гэты тавар, я маю на увазі палітычныя дывідэнды, можа прынесці зараз.
Арсеній, а які ваш адказ? Чаму менавіта зараз? Ну вось Павел сказаў пра псіхалогію, але так здавалася, што псіхалогія Лукашэнкі якраз такая, я ніколі не адступаю. І ён на працягу гэтых 5 гадоў, пока людзі сядзелі, фактычна ёй рэтрансляваў. Будуць сядзець. Што тычыцца, скажам, эканамічных умоваў, ну, в 11-м годзе крызіс быў, скажам так, пакручы. Дак чаму? Чаму не тады і чаму ўсё ж такі зараз?
Былі прагнозы, якія рабіліся наконт вызвалення палітвязняў, яны не спраўдзіліся, таму што яны рабіліся ва ўмовах, калі яшчэ не было ўкраінскага крызісу. Это, мне здаецца, ну, вельмі такі важны момант. І з улікам як знешнепалітычнай сітуацыі, так і ўнутрана-эканамічнай сітуацыі, я бы сказаў у Беларусі, што гэты крок быў цалкам чаканы. І ён абумоўлены трыма момантамі. Перш за ўсё гэта, як я ўжо казаў, украінскі крызіс і новая халодная вайна паміж Расіяй і Захадам, якая гэтым крызісам абумоўлена. Па-другое, гэта сур'ёзнае пагаршэнне сацыяльна-эканамічнай сітуацыі ў Беларусі, і ў умовах, калі Расія не выделила додатковые кредитно-финансовые ресурсы для стабилизации этой ситуации, мы повинны шукать эти ресурсы здесь и в других местах, но держа все на Заходе. И здесь я маю на увазе, держа все с допомогой МВФ, отримать там новый стабилизационный кредит. Ну и третье, то, что дрознила ситуацию, например, этого года от 2011-го, коли был серьезный экономичный кризис, и тогда Лукашенко не выпустил политвязня. Самое главное дрознение – это отсутность сигналов таких видовочных того, что Москва будзе падтрымліваць Лукашэнка далей, як палітычна, так і эканамічна. Ну, перш за ўсё, канешне, эканамічна, бо ось мы ведаем гэту сітуацыю. На працягу года Мінск прасіў Москву аб выдзяленні стабілізацыйнага крэдыта 3 мільярды з паловай даляраў. Ось, але Расія вырашыла гэтыя грошы не выдзяляць, але усе ж разумеюць наступствы гэтага кроку. Гэта сур'ёзнае пагаршэнне сацыяльна-эканамічнага становішча напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў, як бы Москва не можа не ўлічваць гэта. Таму вось гэтыя тры моманты, мне здаецца, яны галоўныя, і менавіта яны абумовілі гэты крок. Я таксама хацеў бы пагадзіцца вот з Паўлам, што, ну, калі вот з такой з пункту гледжання такой гандляцкай логікі падхадзіць, і калі разглядаць палітвязняў як некі такі ресурс прадмет гандлю, то я бы сказаў, што ён з уліком гэтых знешнепалітычных абставін, ён цалкам дэвальвіраваўся. Чаму? Бо мы з Лукашэнка абмяркоўвалі толькі пытанне палітвязняў. На працягу гэтага года з Лукашэнка у асноўным абмяркоўвалі толькі пытанне рэгіянальнай бяспекі, украінскага крызісу і гэтак далей. І наогул у некаторых выпадках пытанне палітвязняў нават у парадак дня не ўносілася падчас там сустрэчы Александра Лукашэнка з заходнімі прадстаўнікамі. Пытанні рэгіянальнай бяспекі яны як бы замясцілі усе астатнія пытанні двухбаковых адносін Захада, як дэмакратызацыя, правы чалавека і гэтак далей.
Александр, а вось вы чулі, што Арсеній сказаў, што як бы палітвязні, калі іх так цынічна разглядаць як тавар, яны дэвальваваліся. А ці гэта так? Бо так здаецца, скажам, усе, скажам, апошнія паўтары гады адбываўся дыпламатычны раман паміж афіцыйным Мінскам і Захадам, весь час сноўдалі туды-сюды эмісары, і як бы ўсё было гатова для ўжо нармалізацыі стасункаў, але Захад весь час казаў: «Ведаеце, спадарства, вот у вас палітвязні, прабачце, мы умову выставілі, і мы як бы не можам яе абысці. Вот калі вы іх вызваліце, тады ўжо…» І тут іх вызваляюць. Вызваляюць, як бы, можа быць, не на мінімуме, а на максімуме цаны. Ці не?
Так, я згодны. Я думаю, што Лукашэнка вытрымаў вось гэтую тэатральную паўзу па-майстэрску, калі тут, дарэчы, гэтае слова. Наадварот, наадварот, палітвязні цяпер на піку сваёй цаны, менавіта таму, што тут пра гэта цалкам слушна гаварылася, што украінскі чыннік спрацаваў. Згадаем, што Аланд, Меркель сюды прыязджалі, і фактычна Захад у выніку стал более рахманным. Памятаете, неколи были там 12 умовов его развязу, так бы мовить, такое кидание понтов с боку заходников. Где сегодня тые понты? Сегодня уже Захад фактично, каб не стратить твар, каб пойти на дальнейшую нормализацию, на вот певное поляпшение дочинению, повинен был вообще убачить, что сняты гэты опошний барьер, а фактично все потребования редуковались до вызволения политвязню. И вот тут выходит Лукашенко во всем белым и робит гэты жест. Натурально, что при гэтым працуют прагматичные чинники. Я не думаю, что, вот как тут говорилось, Лукашенко чекал, пока сдымут там санкции с Натальи Пяткевича, еще шерагу неких дробных у ягоным бачанні особо. И вот после этого я уже не страчу имидж. Народ за этим не сочит, он не ведает, что с Пяткевич сняли санкции. А працуют такие чинники банальные, приземленные, как экономичная потреба найперш, ну и геополитичная потреба так само, потому что некая простора, некий общак для маневру повинен, бо с Москвой после Украины стало тем более дискомфортно суисновать. И в этом сенсе цалком, так бы мовить, решение филигранное, можно сказать, глядяще политики и дипломаты.
Ну, на кон филигранности я бы сказал так, что яе ступень вызначится тем, каким будет отказ другого боку. Так, были размовы, вот кшталту той, як бы, якую мы цитовали, что вось это одиная умова, але вось я зверну увагу, что в заяве с подарани Магерини, кераўніцы знешней политики Евразвязу, у отказ на вызволение белорусских политвязнев, говорится, что вось добра было б, мы чакаем, что будут одновлены их политичные правы, а ці не може в этой ситуации быть так, что Захад почне, як бы, тиснуть далей балазе, яны бачат, что все ж таки санкции працуют, Лукашенко ж нарешті все ж таки их вызволил. И зараз можно выставлять, як вы сказали, Александр, те 12 умову. А хорошо бы у вас выборы еще прошли добро. А хорошо бы у вас свобода слова была, свобода там, я не ведаю, партии, сходов, чего угодно. Такая стратегия хіба не магчымая. Ну і як бы два іншыя варыянты могуць, вот як сказаў Павел, просто банальна даць грошы праз МВФ. Ну вам трэба, вот мы заплацілі, а ў астатнім стасункі будуць такімі, як былі. Ці можа быць, стасункі стануць такімі, ну умоўна кажучы, як з Казахстанам. Казахстан ніхто не прымае ў развяз, але са спадаром Назарбаевым заходнія лідары раюцца, запрашаюць яго, ідзе нейкае ўзаемадзеянне, ідзе диалог, в тым ліку і па правах чалавека, але диалог без санкцій, без нічога, могуть гроші падкінуть, калі треба. Вот як би, на ваш погляд, Александр, якая з цих трьох опцій буде обрана Евразв'язом?
Одразу могу сказать, что на узровень Казахстана Беларусь еще ж таки опускать, я умовно уживаю это диаслов, не будет Европа, не будет Захад, потому что все ж таки есть, коли цинично казать, азиатский стандарт у заходников, есть европейский стандарт. Тут разумеют, что Беларусь соправду в центре Европы, что тут иншая ментальность насельництва. И тому, вот мы еще чему, и, до речи, еврокомиссар Хан проговорывают это мягко, хай себе на полголоса, але тем не менее, что вот мы на этом не спынемся, давайте там реабилитовать. Я не думаю, что Лукашенко зараз кинется это робить, але Европе так само треба, кроме всего иншего, подстраховаться, бо натурально сегодня популярный такий дискурс у белорусской оппозиции и сердчастки замежной громадскости, что Европа сдает белорусскую демократию, иде на некую угоду с режимом. Так вот, Европа мягко позначает, что мы будем и надалее триматься за свои принципы. Але я упевнены, что никто Лукашенко теперь выкручивать руки не будет. Я думаю, что у души тех, кто уже не один год бился над белорусским питанием, удячны, что этот человек, уже, до речи, не опошний диктатор Европы, за вас эта лексика уже похованная, нарешті зробил такую послугу, и теперь можно рапортовать, что есть прогресс у белорусском питании. Тому прогресс этой соправды будет. Не прорыв, але тем не менее, я думаю, что будут стараться не потребовать, а у уцягваць. Зноў будзе рэанімавана вось гэта стратэгія ўцягвання беларускага рэжыму. Ну, наўрад ці там вялікія ілюзіі ў заходнікаў. Я не думаю, што яны падманваюцца. Ну, але тым не меней лепей так, чым ён пойдзе там у абдымкі Москвы, дасць плацдарм для агрэсіі на Украіну. Прыблізна так, я думаю, з геапалітычных найперш меркаванняў сыходзіць. Ну, і пэўныя праекты канкрэтныя, кшталту таго ж дыялогу аб мадэрнізацыі Беларусі, я думаю, яны могуць набыць большыя маштабы, хаця вось гэты прыклад паказвае і пэўныя межы, пэўную рамку, чаму я кажу, што не будзе прарыву ў еўрапейскім кірунку, не толькі таму, што Лукашэнка баіцца Москвы, хоць і гэта фонам прысутнічае, а яшчэ і таму, што сама створаная ім сістэма, яна непрыдатная амаль што для рэформаў. Тая ж мадэрнізацыя для Лукашэнкі гэта дайце грошы, мы новыя станкі паставім у тыя ж каробкі савецкіх індустрыяльных гігантаў. А Еўропа там кажа, што трэба якасць кіравання павышаць, там прававую дзяржаву ствараць і гэтак далей. То бок тут і далей бакі будуць размаўляць на розных мовах, але будуць размаўляць.